Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Následující půl hodina bude patřit názorům komentátora Ivana Hofmana. Já vám přeji do Zlína. Dobrý den. Tak doufám, že se slyšíme, Ivane Hofmane. Ráda se zeptám v následujících minutách na to, jak vláda zvládá nákazu COVID-19. Zda kabinet využil zlepšující se situace v květnu a červnu k přípravě na horší časy. Ohrozí koronavirus říjnové volby, jaká je bezpečnost na tuzemských železnicích a oslabí plagiátorská aféra slovenského premiéra jeho pozici v koalici. Otázek i témat bude ještě více. Nenechte si to ujít. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Ještě jednou dobrý den do Zlínského studia, Ivane Hofmane.
Zdravím srdečně, už jsem pozdravil, ale asi mě nebylo slyšet.
Teď jste v éteru. Ivane, kvůli rostoucímu počtu lidí nově nakažených koronavirem v České republice vstupují od dnešního dne v platnost upravená preventivní opatření. Kromě Karvinska se novými ohnisky staly také Jihlavsko a Prachaticko. Přibývá případů, kdy nákaza ohrožuje nejcitlivější místa zařízení pro seniory. Situací se dnes budou zabývat krajské krizové štáby. Co vy si myslíte o celé situaci? V sousedním Německu, kde čísla značně rostou, se ptají, zda druhá vlna teprve přichází nebo už řádí.
Tak já bych možná začal úplně typicky osobní zkušeností z tohoto víkendu. Byli jsme na klubové výstavě psů málo početných plemen na Jižní Moravě v Mikulově a tam bylo vidět, že zatímco rozhodčí měli povinnost mít roušky, tak vystavujícím, teda psům ne, ti byli bez roušek, ale jejich páničkům, říkali, že mohou a nemusí. To znamená, byl to takový zvláštní režim, kdy někdo roušku měl, někdo ji neměl, naprostá většina teda neměla a bylo z toho vidět, že společnost je zřejmě v takovém stavu, že úlevně přijala to, že už je dobře, ale umím si představit, že ve chvíli, když ta čísla se zhorší, ale především kdyby došlo na to, že začnou umírat lidé a my se to dovíme z televize, tak si umím představit, že ta disciplinovanost, která dneska, řekl bych, že neexistuje, se ze dne na den, z hodiny na hodinu vrátí a pod hrozbou ztráty života lidi se začnou chovat odpovědně. Ale řekl bych, že teď žijeme v takovém režimu, že se nám nic nemůže stát.
A vy byste byl spíše pro to, aby vláda jenom nějaká opatření doporučovala nebo přímo nařizovala?
Já si myslím, že to se musí odvinout od konkrétní situace. Jako na prevenci nastavení nejsme. To je úplně jasné, že vnímali bychom preventivní opatření většinově spíš jako jakousi buzeraci, kdybych to měl říct volnějším slovem, a nepřijali bychom to rádi.
A využil podle vašeho názoru kabinet zlepšující se situaci na konci jara, v květnu, v červnu, aby se připravil na horší časy? Třeba na tu druhou vlnu.
Tak my jsme byli svědky takové přípravy na tu takzvanou chytrou karanténu. O té se hodně mluvilo, stále ze všech stran jsme o ní slyšeli a já mám takový pocit, že to byl pokus, který se ukázal nakonec jako marný, a to z několika důvodů. Za prvé, u nás panuje obava, aby někdo pod záminkou ochrany veřejného zdraví nezískal přístup k osobním údajům a nenarušil tak soukromí občana. Což se nejen u nás, ale vůbec v liberální západní společnosti považuje za téměř nejvyšší prioritu a dokonce bych možná řekl vyšší prioritu, než je to zdraví. Druhý důvod, ten strach z nákazy, co jsem už zmínil, on není tak silný, aby si lidé stáhli do mobilu aplikace bez čehož, ale ten systém chytré karantény nemůže fungovat a to poslední, to je, neříkám to rád, ale i naše bídná počítačová nebo mobilní gramotnost, to znamená, ta chytrá karanténa může fungovat, jak se ukazuje v Číně, nikoli v Evropě, v Americe, jednoduše ta starší generace si na ty nové technologie zvyká velice těžko a nařídit jim to příliš moc nelze. To znamená, že já bych řekl, že připravoval jasně vláda na chytrou karanténu, ale nakonec zvítězil úplně obyčejný telefon a tak to podle mě i zůstane.
Proč se tedy nedaří dostatečně propojit ty IT systémy a hygienické stanice, které postupně musí přejít na modernější metody fungování? Je to ta nízká gramotnost, nebo vidíte třeba ještě další věci, které
Může to být ještě i obyčejná lenost, že se lidem nechce prostě přecházet na něco komplikovaného, pokud mají pocit, že to jednoduché funguje. Takže oni zatelefonují tomu člověku, zeptají se ho, s kým se potkal, pak zatelefonují lidem, se kterými se potkal a tak dál. No a tohleto v tom stavu, kdy ta čísla nejsou hrozivá a nepřibývá mrtvých, postačuje. A já si ale neumím představit ani, kdyby ta situace byla už hodně špatná, že by se toto dalo změnit ze dne na den. Opravdu si myslím, že je to běh na dlouhou trať a na to, abychom si navykli na nějaké jiné způsoby, než jsou ty tradiční.
A co si myslíte o tom, že by měla být ta chytrá karanténa opět pod armádou? Dnes to vláda projedná. Já jenom připomenu, že projekt chytré karantény od armády převzalo ministerstvo zdravotnictví 25. května.
No, já myslím, že toho z politických důvodů a psychologických důvodů o té chytré karanténě budeme stále slyšet, ale já jsem skeptik, já myslím, že se ji nikdy nedočkáme.
Jak stát vůbec vysvětluje zásadní čísla? Jak komunikuje? Ministr Vojtěch, ministr zdravotnictví, včera nařídil audit údajů o aktuálně nakažených a místo 5224 případů z nedělního rána se večer statistika dostala na necelých 3500 případů.
To se ptáte asi nepravého. To je opravdu otázka pro statistiky, kteří musí vyhodnotit, jak budou postupovat.
Spíše
ta statistika
obecně
se měnila i v jiných zemích. Jo? Prostě stalo se, že najednou přehodnotili ty počty a dospěli ze dne na den k nějakým jiným. Když se změní metodika, tak se samozřejmě změní ta čísla, ale tím se samozřejmě změnu metodiky nemění ten skutečný stav. Ten samozřejmě zůstává stejný.
Co se týče stavu roušek, vláda připravuje na dnešní jednání usnesení, podle kterého by ministr vnitra musel ochranné pomůcky svého rezortu přesunout do skladů státních hmotných rezerv. A jak se ukázalo v pátek, tak v těchto skladech není ani jedna jediná rouška. Ty jediné zásoby, které stát aktuálně má, jsou zatím ty, které nakoupilo ministerstvo vnitra během nouzového stavu. A předseda správy hmotných rezerv, Pavel Švagr, se brání tím, nebo vysvětluje to tím, že postupuje zcela podle zákona, a to zadáním veřejné zakázky formou otevřeného výběrového řízení, a to stále ještě probíhá, respektive se ho nedaří ukončit. Co se změnilo nebo mělo změnit v té legislativě? S tím ostatně souvisí i další otázka, druhá, a to je, zda tato situace se podepíše na volbách říjnových. Zda by se mohlo volit korespondenčně.
No, tak nejprve to první. Já myslím, ten stav, který popisujete, je naprosto typický ve chvíli, když dojde k takovéto pandemii anebo jakékoliv jiné krizi, tak se uvažuje o tom, nejenom o tom, jak ji překonat, ale jak na tom vydělat. To znamená, To je úplně, řekl bych, běžné. My máme jedno velké štěstí, na rozdíl od zemí, kde jsou lidé nešikovní, že když ty roušky budeme potřebovat, tak si je prostě uděláme. A já bych na tuto jistotu docela sázel a myslím, že k tomu taky z velké míry nakonec dojde, když se nepodaří nic vysoutěžit. Ale nějaké roušky zřejmě jsou, ale hlavně už jsme na tu situaci připraveni. Nejsme v ní poprvé. To znamená, při tom opakování, při té případné druhé vlně, už budeme daleko víc a daleko rychleji schopni reagovat a nějak se zařídit. Pokud jde o ty volby, to je, já bych k tomu předně řekl, že demokracie nestojí na tom, že všichni volí, ale na tom, že všichni mají možnost volit. To znamená, ať už to bude postaru, anebo kvůli zhoršené epidemiologické situaci se bude muset najít nějaký jiný způsob. To podstatné je zaručit tu možnost volby všem. A jestli už to bude formou elektronickou, anebo jestli to bude formou nějak přes internet, anebo korespondenční, anebo lidé půjdou do těch voleb v rozestupech a na vlastní riziko. To až tak moc podle mě důležité není. Důležité je zajistit tu možnost pro každého jednoho občana, aby volit mohl. No a pokud jde o ty způsoby, jak to udělat, tak je potřeba si pokaždé uvědomit, že ti, kteří rozhodují anebo zvažují, zda volit tím či oním způsobem, tak pokaždé ti, kteří jsou u moci, především uvažují o tom, zda je případná změna té volební procedury zvýhodní, respektive nepoškodí. A proto je klidně možné, že se ten volební systém měnit nikdy nebude, protože to bude vždycky obrovský boj mezi opozicí a vládou a všichni budou uvažovat, který ten volební systém je nikoli nejlepší pro občana, ale nejlepší pro tu partaj, která zrovna vládne. To znamená, známe to i z minulosti, když se upravoval ten volební systém a přepočítávání mandátů, aby z toho vytěžili spíš ty velké strany. Argumentovalo se tím, že v opačném případě bude zastoupení ve sněmovně příliš roztříštěné a tak se vlastně nedoberou žádného výsledku, pokaždé se najde nějaký důvod, ale ten základní, proč vůbec sledujeme tu vášnivou debatu o proceduře, je ten, že nikdo na tom nechce prodělat, každý chce na tom vydělat.
Teď ještě, aby voliči přišli k těm volebním urnám.
No nakonec to možná bude tak, že osvědčíme vítězství nad svým strachem o zdraví, protože až tak nám záleží na té demokracii, že se rozhodneme i riskovat své vlastní zdraví, jenom abychom odvolili. To by bylo pěkné.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Na tuzemských dráhách došlo v posledních týdnech k sérii nehod. Co Ivane Hofmane odkryli? Debatovalo se o tom, zda jde o chybu systému nebo o selhání jednotlivců.
Já bych řekl, že obojí. A začal bych tím, co je mojí vlastně nejstarší vzpomínkou na cestování vlakem z útlého dětství a jedná se o radu mého otce, který řekl, že nikdy nemám jezdit v prvním ani v posledním vagónu soupravy, já se tím celý život řídím. To jsou nejnebezpečnější dva vagóny. A teď, když bych měl přijít k tomu, co se děje, tak sledujeme, jak najednou po té neuvěřitelně, řekl bych, husté sérii nehod, kdy téměř není dne v poslední době, aby se někde něco nestalo špatně, tak nám ohlašuje ministr Havlíček, že se chystá investovat 20 miliard korun do takového toho moderního, nejmodernějšího evropského systému jednotného zabezpečení na železnici a dalších 10 miliard do zabezpečení přejezdů, mostů, návěstidel, lokálních tratí. Já chápu, že věci se většinou pohnou až poté, když se něco stane, dříve na to nejsou peníze, pak se najednou najdou, ale tady mám takový pocit, že ten problém se dal asi vytušit dřív a to v okamžiku, kdy se na železnici začalo celý ten provoz zjednodušovat a řekl bych a propouštět lidi. To znamená, že ten systém se stával nebezpečným a nakonec asi byl jenom otázkou času, kdy se takovéto situace stanou.
Série nehod, ale třeba i přešlapování v některých dopravních projektech podle opozičních politiků znovu otevírají otázku, zda Karel Havlíček zvládá být zároveň ministrem dopravy i ministrem průmyslu a obchodu a také vicepremiérem. Jak vy to vidíte? On sám rezignovat nehodlá, zastal se ho také premiér Andrej Babiš.
Já bych řekl, že Andrej Babiš v ministru Havlíčkovi, Karlu Havlíčkovi, vidí, řekl bych, schopného ministra, a zřejmě těžko hledá nějaký jeho klon. Karel Havlíček je trochu výjimečný proti těm ostatním našim ministrům, anebo tak, jak jsme na ně zvyklí, protože je to podnikatel, ekonom, pedagog, a současně je to vlastně člověk, který se dlouhá léta věnuje propagaci středního podnikání, malého podnikání, inovacím technologiím. Je to vlastně do té státní správy a do toho úřadu, řekl bych, ideální kádrový profil. To znamená, otázka je, jestli ani ne tak, jestli má být v jedné z těch funkcí doplněn někým dalším, jako spíš, jestli on sám je schopen obklopit se kvalitními lidmi, o které se dopravdy může opřít. A zřejmě premiér a on sám mají pocit, že ano, ale
pochopitelně... A jaký vy máte pocit?
Já ten pocit úplně nemám. Mám pocit, že dopravdy někdy méně je více, když se člověk soustředí na nějaký konkrétní rezort, tak asi ty výsledky jsou lepší, než když ta agenda je příliš široká a nakonec se spíš soustředí už jenom na manažování těch lidských zdrojů. To znamená na to, aby kontroloval, zda jiní ho dobře zastupují tam, kde on sám nemůže všude být. Prostě těch židlí, když je moc, tak to většinou nedopadne dobře. Vlastně se divím, že té situace nevyužije a nesoustředí se jenom na jedno.
Konstatuje komentátor Ivan Hofman.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ani ne půl roku od jmenování do funkce slovenského premiéra má za sebou Igor Matovič první hlasování o vyslovení nedůvěry, které ustál. Znamená pro něj a vládní čtyřkoalici plagiátorská kauza slovenského premiéra pro něj konkrétně nějaké další nepříjemnosti? Může mít kauza negativní dopad například v podobě odlivu části voličů?
To uvidíme. Je jasné, že úkolem opozice je takovouto příležitost využít a vládní představitele co nejvíce znemožnit. Také na tom prostě se na Slovensku hodně pracovalo. Ono to vypadá špatně, když se ukáže, že člověk, který je v čele státu, prostě kradl, vytvořil plagiát a tak dále. Ale mě na tom zaujala jiná věc, že ve chvíli, když se novináři pídili po tom, co na to říká člověk, který byl okraden, to znamená spoluautor těch publikací, ze kterých premiér čerpal, což je ekonom Pavel Karáš, tak ten asi překvapil opozici novináře tím, že jim řekl, že z toho nedělá žádnou tragédii, že autoři se na tom zasmáli, řekli, že to je šikovný kluk, který našel dobrou knihu a citoval prostě z té správné literatury. To znamená, nevnímali to ani tak jako krádež, jako spíš jako schopnost zorientovat se v dostupné literatuře a vlastně to, co asi by mu měli vyčítat, totiž, že to neuvedl dostatečně v té, řekl bych,
vysvětlivkách,
z čeho citoval, tak to vlastně víceméně bagatelizovali. On to ukazuje na takový širší stav, který neplatí jenom pro Slovensko. A to, že úroveň těch diplomových prací, ale také váha titulů, které jsou získávány na univerzitách dnes, je docela diskutabilní. Prestiži titulů by asi prospělo, kdyby na ně dosáhla daleko menší část těch dnešních doktorů a inženýrů, to znamená to vzdělání dnes tím množstvím škol a způsobem, jak se na nich vyučuje a nároky, které jsou kladeny na studenty, se devalvuje. To vzdělání, které je dnes dosahováno na vysokých školách, prostě nemá takovou kvalitu, aby mělo být kvalifikačním předpokladem pro získání funkcí anebo práce. Řekl bych, že ta kariéra by se měla odvíjet spíše od praktických schopností, dovedností, anebo od toho, zda je člověk chytrý, důvěryhodný, No a také, jak je oblíbený v kolektivu, to je, myslím, takový důležitý předpoklad pro to, aby člověk něco řídil, aby zastával nějakou významnou funkci. Řekl bych, že když se kariéra odvíjí od těch dnešních velmi často povídaných titulů, tak to není dobře.
Řeší slovenská politika i něco jiného než plagiátorské aféry, protože něco podobného se týkalo také Borise Kolára, předsedy parlamentu a šéfa druhého nejsilnějšího vládního hnutí. Dívá se, řeší i budoucnost země. Jakou vizi má vůbec ta nová koalice?
Určitě se řešit podobně jako u nás, jak řešit krizi, především ekonomickou, která vznikla tou koronavirovou epidemií a Slovensko se z toho nedávného samitu, kde se rozdělovaly evropské peníze, vrátilo s tím, že premiér Matovič dostal o 500 miliard méně, než chtěl, a to se, řekl bych, řeší stejně jako ta aféra s tituly, a to je asi důležitější, za co ho opozice a média kritizují. No ale pokud se ptáte na vizi, tím si na Slovensku nikdo není jist, protože tento premiér je tak kreativní, že je až, řekl bych, nevyspytatelný a může to dopadnout dobře a může to dopadnout katastrofou. Mám takový pocit, že nikdo ani z těch slovenských komentátorů, které sleduju, si tím není jist, nechtějí ho rovnou odepsat, ale spíš převažuje skepse.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu Českého rozhlasu je komentátor Ivan Hofman. Z istanbulského chrámu Boží moudrosti se téměř po 90 letech, co sloužilo jako muzeum, stala opět mešita. Chrám byl postaven v 6. století jako křesťanský kostel, od roku 1453 byl téměř 500 let mešitou. Turistům bude přístupný nadále. Řecký premiér Mitsotakis označil přeměnu chrámu na mešitu za urážku civilizace 21. století. Ankara na to reagovala slovy, že Atény by se měly probudit z byzantského snu a přestat používat Aju Sofii jako záminku pro vyjádření svého nepřátelství k islámu. A mě by zajímal váš pohled na celou přeměnu slavného chrámu.
Žijeme v době, kdy víra ve vztazích mezi státy nehraje na rozdíl od minulosti příliš roli. Dneska se války nevedou kvůli šíření víry, spíš proto, aby se točily peníze. To znamená, u Turecka, které se vrací k pojetí státu stmeleného nikoli občanskými právy, ale vírou, náboženstvím, je vlastně taková hlavní otázka, zda sledujeme výjimku anebo trend. A pokud trend, tak je to trend hodně nebezpečný. Když ta duchovní autorita v tomto případě zamíří na premiéru obnovené modlitebny, kdybychom to tak řekli, s mečem, tak to je symbolické gesto, které podle mě vůbec není radno nějak bagatelizovat. Pokud se vrací doba, kdy se má znovu víra šířit mečem, tak nezbývá, než se připravit na obranu, což v případě Evropské unie neznamená asi na obranu křesťanství, protože Evropa už dnes je, řekl bych, plná lidí, kteří vyznávají různou víru, různé náboženství, ale to, co asi je potřeba bránit proti takovému to šíření víry mečem, jsou občanská práva, mezi které patří i svoboda náboženského vyznání. To znamená, já to beru docela vážně, Turecko udělalo krok směrem k minulosti hodně temné. A to, že samozřejmě musíme stále brát úvahu, že v islámu je velké množství proudů, směrů, naprostá většina z nich je míru milovných, těch militantních je menšina, tak to vůbec neznamená, že když se ta situace zradikalizuje, a to teď vidíme, radikalizaci, to jste dobře zmínila, mezi Řeckem a Tureckem, tak tehdy prostě se ty směry různé mohou slévat právě směrem k těm militantním. To není dobrá situace. Tenhle ten krok premiéra Erdoğana prostě z mého pohledu byl špatný.
A v čem vidíte tu radikalizaci? Turecko je islámská země a modlitebny neboli mešity patří k této víře.
Ale toto je křesťanský chrám, to znamená to...
A předtím byla mešita.
No, ona byla mešitou od roku 1453, ano. Předtím to byl chrám Boží moudrosti, centrum, řekl bych, pravoslavné církve, tak to je to prostě v Řecku dodnes vnímáno. To znamená, je to vpád islámu na křesťanské území, jinak se to nedá brát.
Už jenom krátce asi stihneme, jestli je trendem zlato, protože je nejdražší v dějinách. Cena za trojskou unci se vyšplhala téměř na 44 tisíce korun. Co mu vůbec hraje do karet?
No tak určitě to, že dochází k tisku peněz po pandemii a tisk peněz znamená znehodnocení peněz. To tak prostě je. A tehdy jsou centrální banky mají snahu prostě krýt ty peníze i něčím jiným, než je nějaká psychologie. To znamená, to, že Česká národní banka nakoupila 1,2 tuny zlata, je podle mě krok správným směrem, ale nezbývá nám než litovat, že většinu toho zlata, kterého bylo v polovině 90. let v České národní bance 70 tun, tak prodala ve chvíli, když ta cena byla mizerná a nakupuje ho, když je drahá. Ale všichni říkají, že ať ho jen nakupují dál, protože bude ještě dražší.
Konstatuje komentátor Ivan Hofman. Děkuji za váš pohled na svět a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Mám také a posluchačům hezký den.
Zítra dostanou prostor názory ekonomky Ilony Švihlíkové. Naslyšenou se těší Zita Senková.